Bavim se ronjenjem na dah. Za mene ronjenje predstavlja tu neku tišinu gdje nigdje drugdje jednostavno ne mogu postići. U dinamici sa monoperajom ja držim rekord što je 275 metara, to je ona velika kao peraja, kao sirena. Ono što i može držanje daha pomoći, što je meni pomoglo, da je uvelo puno veću smirenost u životu, drugačije reagiram na stresne situacije.
I kako su izgledali ti tvoji početci?
Naravno, treninzi su bili teški, bilo mi je skupo i kupiti odijelo i te peraje sve, tako da ono, imala dva sina. Za godinu i pol sam osvojila svoju prvu zlatnu medalju, što mislim da tada nikad niko tako brzo nije postignuo.
U kontroliranim uvjetima u kakvima ti treniraš, može ostvariti oštećenje recimo na mozak?
Ne može.
Što je sa opasnim nemanima iz dubine?
Nema ih. Oni se nas više boje nego mi njih, tako da nema. Ronjenje nije opasno, to se mora jednostavno maknuti ta neka stigma ili nešto. Dubina je baš prekrasna i stvarno treba se uživati u njoj, jer taj osjećaj tog slobodnog pada koji mi imamo je osjećaj gdje nigdje drugdje se to ne može osjetiti. Ronjenje prvi puta je na svjetskim igrama 2025. godine, tako da mi naravno tu cilj bi htjela svjetsku zlatnu medalju osvojiti, jer bi to ono, bila prva koja je osvojila.
Dobro mi došla, Mirela.
Hvala tebi što si me pozvao.
Pa nema, znači ovo meni je zaista... Zaista sam bio nestrpljiv oko ovog razgovora, već jedno duže vrijeme se pokušavamo dogovoriti, ali s obzirom da profesionalci jako teško pronalaze vrijeme, a ti si jedan od profesionalnih, bi ja rekao, sportaša, mada to ljudi možda ne percipiraju tako, ali ja ću se nadati da u ovom razgovoru ljudi dobiju dojam o tebi da si ti zaista ozbiljno u onome što radiš i da ostvaruješ ozbiljne rezultate. Ajde za početak nam probaj predstaviti ono čime se ti baviš. Svojim riječima, bez da nam govoriš neke ono definicije, nego probaj ti svojim riječima objasniti što je ono čime se ti baviš.
Bavim se ronjenjem na dah. Znači, ronjenje na dah je kad sa jednim udahom pokušamo ili u dubini ići što dublje, ili naravno u bazenu ići što dalje. Za mene ronjenje predstavlja tu neku tišinu gdje nigdje drugdje jednostavno ne mogu postići. Kad sam počela ronica na dah, sam isto otkrila drugačiju povezanost sama sa sobom, intuiciju koju sam dobila, jednostavno otkrio mi je neki drugi svijet koji do tada nisam znala. Tako da za mene ronjenje na dah je jednostavno poseban sport, ujedno malo i ekstreman, ali nije tako opasan kao što ga ljudi misle da je. I preporučujem ga apsolutno svakome, bilo to sad neko želi rekreativno ili profesionalno.
Koji su neki okviri tog sporta? Koji su neki limiti tog sporta? Trenutni limiti? Koji su rekordi zapravo? Koji ti rekorde držiš na kraju krajeva? Ali prije toga, rekla si da je ronjenje na dah zapravo kada želimo ići što dublje ili kada želimo preći što veću udaljenost. Što je sa onim ronjenjem na dah gdje je zapravo zadržavanje samo daha pod vodom, gdje oni plutaju?
To je statika. Okay. Ona postoji u bazenskom ronjenju na dah. Znači imamo dvije sezone, ili dubinska sezona ili bazenska sezona. Ja se bavim oba dvome, što je dosta naporno i teško, nemam dovoljno vremena, pogotovo za dubinu. A statika spada u bazensko ronjenje na dah. To je doslovno samo držanje daha u statičnom položaju gdje plutamo na površini.
Ok, koji su onda okviri, rekordi?
U statici ženski rekord je 9 minuta, muški rekord je, ako se ne varam, 10, 30 ili 11 minuta. Zatim postoje tri dinamičke discipline u bazenu, to su dinamika sa monoperajom, dinamika sa bifim perajama i dinamika bez peraja. U dinamici sa monoperajom ja držim rekord što je 275 metara, to je ona velika kao peraja, kao sirena. Onda je dinamika sa bifim perajama iznosi 263 metara i dinamika bez peraja, sad zavisi u velikom ili malom bazenu, ali ajmo reći u velikom, je 209 metara. Dok je muški rekord u monoperaji 323 metra, bifim peraje 291 metar, a bez peraja je 232 metra. To je u bazenskom. Zatim u dubini imamo isto četiri su discipline, to je konstant sa monoperajom, konstant sa bifim perajama, konstant bez peraja i free immersion, što je povlačenje po konopu, dosta slično statici, na primjer. A najdublja žena je sa monoperajom izvorila na 123 metara, a muškarac na 135 metara. U bifim perajama je 125 metara u muškoj konkurenciji, u ženskoj je 111 i bez peraja je 75 metara u ženskoj, muškoj je 95 metara.
Znači svaka čast što znaš uopće točne podatke toga. Pa. Mislim, nije to ono tri podatka pa ok, ali...
A kada, kada ideš na rekorde, onda ih moraš i znati.
Da li postoji neke objašnjenje razlika muških i ženskih rekorda? Da li postoji nešto fiziološki što bi napravilo značajnu razliku? Jer vidljiva je razlika jel, po rekordima. Ili je to, ili je to možda rezultat toga što se više muškaraca bavi pa je veći bazen ljudi koji zapravo otkrivaju taj sport?
Pa istraživanja pokazuje muškarci imaju genetski veća pluća, tako da im to daje naravno prednost, ali nije sad toliko velika razlika jer ipak, na primjer, žene dosta sustižu sada muškarce, ali mislim da muškarci imaju veću prednost u bazenu nego u dubini. Tako da mislim da će žene s vremenom dosta sustići muškarce u dubini, dok u bazenu ipak je tu i mišićna masa, znači veličina pluća, puno više toga igra ulogu da, za taj dugi zarov, nazovimo to tako. Jer je konstantno kretanje, dok u dubini mi imamo 50 do 40% zarona, mi samo tonemo prema dole, tako da je, nema toliko kretnje.
Ok, tonete prema dolje. Kad se vraćate gore?
Kad se vraćamo gore, onda naravno koristimo svoje tijelo i prajamo prema gore. To je taj najteži dio, zato što smo dublje, tlakovi su naravno jači i tih prvih 10, 15, 20 metara moramo puno više snage upotrijebiti i što smo više površini, manje naravno moramo snage upotrebljavati jer smo sve plovniji i plovniji.
Ok, o tom cijelom procesu i tim nekim sitnim stvarima ćemo nešto malo kasnije, ali za početak mi reci... Što te privuklo zapravo tom sportu?
Pa privukla me ta tišina. Mislim da trenutno u tom razdoblju života mi je to nekako nedostajalo i kada zaronim, jednostavno sva taj vanjski svijet nestane i jednostavno povezana sam samo sa tom vodom ili morem i sama sa sobom. Tako da jednostavno poseban osjećaj koji je zapravo i teško dosta opisati dok sam neko ne proba. Tako da vrlo je ovisan taj osjećaj.
Da li postoji neka možda loša iskustva koja si doživjela pod vodom?
Pa ne, za mene ne, tako da ne guram se preko tih svojih nekih vlastitih granica da sad idem na, ne znam, pogotovo u dubini na primjer, jer ako smo na natjecanju mi moramo najaviti neku dubinu, ne možemo sad samo otići i ne znam zaroniti koliko mi želimo, nego moramo najaviti. Tako da uvijek najavljujem pametno, a ne želim sad da ja najavi 10 metara više nego što sam ikada napravila, tako da nisam, ne.
Da li postoji neka prosječna brzina kojom idete u taj zaron?
Pa inače je ono jedan metar po sekundi, tako je negdje.
Ok, jedan metar po sekundi.
Da. U bazenu je malo brže. Brže je.
Zašto?
Pa zato što je konstantno kretanje. Naprimjer, u dubini mi se krećemo do 20 do 30 metara maksimalno i onda počinje taj slobodni pad ili free fall, gdje nam ti tlakovi, znači samo počnemo padati prema dole i ne krećemo se apsolutno. I onda ta brzina ne ide 1 metar po sekundi.
Da li onda ideš eksponencijalno brže, ajmo reći, padat ili konstantna pa, neka brzina otprilike?
Konstantna, ali ono što si dublje, malo ideš brže i brže, pošto si tlakovi svi veći i veći.
Koji su, zašto nastaju zapravo ograničenja u dubini recimo?
Pa tako da naravno nije opasno. Ako mi sada nema ograničenja, to bi bilo prerizično roniti.
Ok, ali pitanje je bilo fiziološki. Koja su ograničenja koja sprečavaju čovjeka da zaroni, karikiram, 50 metara više nego što je sad?
Pa imamo ta kompenzacija ušiju, izjednačavanje znači tlaka u ušima. Mi koristimo naprednu metodu koja se zove mouth fill, gdje na 20 metara izvučemo zrak iz pluća i stavimo ga u naše obraze. I mi sa tim zrakom, napunjenim obrazima, izjednačavamo tlak u ušima. I sada zna se često dogodi da se taj zrak proguta djelomično ili da pobjegne i onda ako ga iskoristimo prerano, mi se moramo naravno okrenuti ranije jer inače bi probušili bubnjiće. A zatim ostalo je da prilagodba pluća, pošto su to izuzetno jako veliki tlakovi, moramo se istezati, napredne vježbe istezanja pluća na prazna pluća, onda često biti u moru, tako da se ne ozlijedimo i pluća. Tako da to su ta dva parametra koja nas sprječavaju da idemo dublje brzo.
Koliko često ti zapravo treniraš?
U bazenu, kad sam u bazenu, treniram 6 puta tjedno, s time da je tu i bazen i teretana i stezanje, a u moru isto tako, većinom treniram dva puta pa idući dan je odmor, tako da na taj način. U moru isto moramo paziti ako imamo sad neke velike zarone zbog dekompresijske bolesti, tako da ako su jako veliki zarone, onda je najpametniji jedan dan odmoriti, pa onda tek idući dan ću roniti.
Jako puno parametara. Zašto je to tako teška riječ? Jako puno parametara na koje vi morate zapravo brinuti i voditi računa o tome.
Yeah.
A što je kroz neku povijest, ajmo reći, tog sporta? Zašto su ljudi ronili na dah? Kako su oni otkrili to kao potencijalni sport? Kako se to kretalo prije nego što su ljudi zaista počeli trenirati to?
Pa prvo su ljudi počeli ribe loviti. Zabravila sam iskreno otkuda potječu ti ljudi, ali ima čak i film na Netflixu. Gdje
kako
on,
se zove?
Ne mogu se sjetiti, okay. Ali ono, mogu po 9 minuta držati dah loveći ribe, jer od malena drže dah i onda im slezena jako naraste. A što je veća slezena, duže se naravno...
Slezena,
da. I onda oni imaju jako velike slezene, što im omogućava da mogu dugo držati dah. Jer od malena, kako se mi razvijamo, tako se njima i ta slezena razvijala. I onda naravno tu dolazi podvodni ribolov. I prije ne znam koliko godina, iskreno, je došlo onda i to ronjenje na dah, koji su naravno začetnici Jacques Cousteau i Enzo Majorca.
Kakve veze slezena ima?
Pa slezena je ta koja krv znači izmjenjuje i povezano je sve sa srcem i svim ostalom. Znači ona, ako imamo sad jako malu slezenu, nemamo baš neku predispoziciju da budemo dobri u ronjenju, osim ako će se ona sad razviti, ne znam koliko brzo, nisam baš upoznata s tim, ali ona je jako bitna za ronjenje na dah.
Vidiš, kroz svoje neko i formalno i neformalno obrazovanje, radim u toj nekoj struci, ajmo reći, nikada mi ne bi palo na pamet uopće da razmišljam o slezeni kao nekom bitnom faktoru za zadržavanje daha i ronjenju
da.
Pod vodom.
Mi imamo evo jednog kolegu, najmlađi je ronioc, mislim da ima 26 godina, iz Splita je i ide u ribolov od, ne znam, 9. godine. Ima najveću slezonu od svih nas. Ima odličnu statiku i ima odlično drži dah, tako da ima baš ono veliku predispoziciju i talent zbog toga.
Da li postoji, recimo, neka dobna skupina koja je, znaš ono kako u određenim sportovima imaš najbolju moguću fazu svoje sportske karijere. Da li postoji ronjenje na dah nešto što bi se tako nazvalo? I kada bi to bilo ako postoji?
Kako misliš? Možeš samo provjeriti.
Da li postoji određeno doba, znači određeno broj godina ili u kojem si najpogodniji za taj sport, odnosno za obaranje rekorda, recimo?
Pa mislim da nema. Nema dobna granica. Ima, ne znam, Natalija Molčanova koja je legenda ronjenja na dah, je sa 50 godina i nešto obarala svjetske rekorde, bila svjetska prvakinja, tako da tu je ta prednost ronjenja, gdje se stvarno bilo kad može čovjek početi baviti sa tim. Naravno da ako dobna granica je kod mladih 16 godina, znači imamo juniore koji se mogu natjecati, ali prije toga se ne može natjecati, obzirom da je to ekstreman sport. Ja sam krenula sa 30 godina, tako da mislim da je možda najbolje sa baš ronjenjem krenuti negdje između 25. godine i 30. A prije toga se možda baviti ili plivanjem ili plivanjem sa perajama kako bih se dobila, mi to zovemo aquaticity, znači osjećaj za vodu, opuštenost u vodi i tako dalje. Ali sad da baš postoji neka dobna granica, nema.
Znači najmlađi su koji se mogu natjecati sa 16 godina.
Tako je, da.
Kako izgledaju natjecanja u toj nekoj skupini?
Pa evo, sad je to, uveli su tu kategoriju prije, ja mislim, 2 godine i ima stvarno dosta natjecatelja i oni se zasebno naravno natječu za sebe. Mi imamo isto jednu curu koja će iduće godine, nadam se, ići isto na to svjetsko prvenstvo i natjecati se u juniorskoj kategoriji i mislim da to motivira isto onda i mlađe djecu da krenu sa ronjenjem, jer ja uvijek dobijam puno uputa, pitanja da li moje dijete može krenuti na ronjenje, ima, ne znam, 12 godina, ali još nemamo nažalost tu kategoriju, tako da mislim na 16 godina je super.
Što onda daješ kao preporuku tim ljudima koji žele svoje dijete, recimo motivirati ili zainteresirati za tako neki sport?
Pa preporučujem ih ili plivanje s perajama ili plivanje. Plivanje je malo možda prekasno sa 12 godina da neko krene, ali zato plivanje s perajama je super. Jer tu isto koriste monoperaje i bifin peraje i onda ako i od, sa tog sporta odu na ronjenje na dah im je super.
Imamo dvije vrste peraja, ali tako, i bez peraja.
Tako je, da.
Koje su razlike, koje su ograničenja, koje su prednosti jednih i drugih?
Monoperaja je najveća peraja. Sa njom se najdublje ili najduže može roniti, obzirom da je veliki kapacitet, znači kad udarimo tu peraju, jako daleko idemo. A bifin peraje su dvije peraje, one su isto negdje pola metra dugačke ili tako nešto. Dosta su slične monoperaje, ali ipak se više energije troši na nju. A naravno, bez peraje je najteža disciplina, obzirom da se mora imati dobru tehniku i dobru apneu i biti mentalno jaki, tako da je to baš najteža disciplina i u bazenu i u dubini.
Koja je tvoja najomiljenija?
Pa to me baš uvijek pitaju, jako mi je teško izabrati, ali mislim da se kada ronim bez peraja da se nekako najviše povežem sa vodom. Jer nemam sad neku peraju da mi pomogne da idem dalje ili dublje, nego baš ono samo ja i voda. Tako da mislim da bez peraja.
Bez peraja?
Da.
Koje su razlike, na primjer, u bazenu i u moru? Kod dubinskog ronjenja?
Da. Bazen je užasno težak, on jako puno treninga zahtjeva, em fizičkog, em u teretani, em u bazenu, em mentalno, tako da ne može se bez treninga. U dubini on zahtjeva manje treninga, ali većinom radimo samo zaron prema dole ili gore, ne radimo neke tablice CO2 ili O2 kao što mi radimo u bazenu. Tako da more je puno više opuštajuće nego bazen i meni nakon teške te bazenske sezone mi super dođe ta dubinska sezona jer sam puno više opuštenija, ne moram sad toliko trenirati, biti umorna konstantno, tako da su dosta različiti. Bazen je baš težak jako.
Koliko traju ti treninzi vaše u prosjeku?
U bazenu traju sat vremena i ne mogu duže trajati, obzirom da nam živčani sustav baš jako pati i treba nam do 48 sati da se oporavi, tako da duže od toga ne možemo držati dah. A u moru traju do sat do sat i pol, tako da su malo duže pauze nakon tih zarona, dok u bazenu mi konstantno držimo dah. Tako da sve ukupno negdje možda 40 minuta držimo dah, 20 minuta sije sa odmorima, tako da.
Znači u sat vremena 40 minuta zapravo ne dišeš.
Da. I onda imamo te kratke pauze između, da.
Kako je koncipiran taj jedan trening, recimo u bazenu?
Pa zavisi u kojoj smo fazi naravno treninga. U bazičnoj pripremi ako smo onda je više orijentirano na tu fizičku spremu, te sprinteve ili CO2 treninge gdje radimo na kontrakcijama, tako da ih možemo što lakše podnijeti. Onda radimo i te neke duže zarone, ali sad ne maksimalne zarone, ali ako baš idemo pisati, onda krenemo sa nekim dužim zaronom ili nekim warm-upom i onda idemo na te CO2 ili O2 tablice ili neke sprinteve i onda na kraju imamo samo plivanje da se opustimo.
Mislim da smo sad dobili onako dosta dobrih podataka. Možemo krenuti puno dublje. Ali još prije nego što krenem u neke ekstremno duboke stvari, zanima me, bio je jedan baš posebno istaknut slučaj stradavanja i gledao sam doslovno snimak tog zarona kad je obarao, ne mogu se sjetiti imena, ali znam da je to dosta bilo popularno. I zapravo on je izronio van i izgledao je sasvim normalno. I na kraju je čovjek preminuo. Što se tu dogodilo? Da li znaš možda na što mislim, na koji slučaj točno?
A to je bilo neki film ili?
Ma da, to je baš bilo obaranje svjetskog rekorda u pitanju. U moru je bilo.
Vjerojatno imao shallow water blackout. On se dogodi kada se izroni van. Mi udahnemo, ali i dalje dogodi nam se blackout. I ako sad nekog nema safety-a oko nas, oni nas ne mogu pridržati da nas stave na leđa kako bi ih mogli ponovno početi disati. Ako niko nije bio oko njega...
A je bio. Znači, doslovno je bilo pokušaj obaranja svjetskog rekorda. Znači, dobro. Bilo je tim ljudi koji ga je pratio i tokom Zarona i tokom Izrona zapravo. I oni, ja mislim, ostvaruju nekakav rekord, ako se ne varam. Sad,
ne znam o kome se radi, tako da nisam ja baš upoznata s tim.
Ja sam bio uvjeren da sam ga... Nikolas me voli.
A, Nikolas me voli, okej. Okay. Ja nisam tada ronila, ali znam za to. 2013.
Doslovno se sjećam da se zapisao.
To je na Vertical Blue bilo, da, na Bahamima. Dogodilo se to je bilo, nažalost, njegovom krivnjom, jer, kao što sam rekla... Može nam se dogoditi da ozlijedimo pluća i zato pristupamo dubinama polako sa istezanjem, ne povećamo dubine naglo. Mi zovemo to skvizovi, što su male veole na plućima popucaju i onda krvari se naravno iz usta. Kako kašemo, izbacit ćemo krv i to naravno izbjegavamo jer može biti opasno. On je imao skviz, jedan dan, očito je bio velik, idući dan je išao opet roniti. I onda opet zaronio, gdje mu se ta rana još više otvorila i kad izronio van, bilo je previše krvi i nije mogao naravno disati i preminuo je. Tako da to je jedina taj situacija koja se dogodila, gdje se zato jako upozorava na te skvizove da se ne naglo ne povećavaju dubine, da se ne roni idući dan nakon dubokog zarona i tako dalje.
Koliko duboki zarona ti možeš napraviti u svom jednom treningu?
Pa jedan, zavisi. Ako je do 60 ili 70 metara, onda se može dva sa pauzom od 30 minuta do 40, a preko toga samo jedan.
Ok, ti kad si sad umorio i sad recimo došao si na svoj trening, ušao si u more, kako izgleda dalje proces treniranja? Da li to samo taj onda jedan, dva zarona ili ti radiš još nešto na površini vode, prilagodbe i sve ostalo?
Pa prije samog zarona napravim zagrijavanje, to je dva zarona do 15-20 metara, samo da malo se opustim, da provjerim kako su mi uši i to sve. I onda imam taj dublji zaron i nakon ako sad imam baš neki jako duboki zaron od ne znam 80, 90 ili 100 metara, onda nakon toga više ništa ne radim. Ako radim dva zarona od 60 ili jedan zaron od 70, onda nakon toga, nakon pauze od pola sata, napravim još pliče zarone koji su frcevi, to znači da izdahnemo malo zraka iz pluća i onda zaronim na 15-20 metara, samo da još vježbam prilagodbu pluća na zaron. Ali ako ne radim duboke zarone, onda radim te neke, ne znam, kraće tablice kao što su, ne znam, 4x40 metara da vježbam izjednačavanje ušiju ili 3x50 metara, tako nešto.
Tablice. Pominjala si ih već nekoliko puta. CO2 i O2 tablica.
Tako je, da.
Možeš li pojasniti tu tablicu?
Da. CO2 i O2 tablice radimo najčešće u bazenu ili na suhom ako radimo suhu statiku. CO2 tablica je sa kraćim zaronima i sa kratkom pauzom jako. Znači da imamo jako puno kontrakcija i toleriramo znači CO2 u našem tijelu. A O2 tablice su kad imamo duže zarone sa velikom pauzom.
Sa velikom pauzom?
Da.
Koliko su te pauze u odnosu na klasične zarone koje radiš prilikom obaranja rekorda, recimo?
Pa, zavisi koje dionice radim. Tako da te pauze mogu biti 2 minute do 3 minute, tako negdje. Sad ako su neke baš veće dionice, ne znam, recimo 150 metara, onda su pauze 5-6 minuta, tako.
Jesi li primijetila možda neke promjene na svom vlastitom tijelu, od kako si počela trenirati ronjenje na dah?
U kojem smislu?
Da si se prsa raširila, da ne znam. Ne?
Pa jesu, da, kapacitet pluća prsnog koša mi se je raširio, da. I ove kak dijafragmu imamo i kontrakcije, onda malo mi su se i, kako kažem, prsni koš mi je malo se pomaknuo prema van, pošto valja konstantno ta dijafragma ide dolje gore, pa više mjesta da ima za pomicanje.
Da vidiš, to sam razmišljao. Većinu sportova žene izbjegavaju, mislim većinu, ajde, rekreativno bavljene sportovima jer ne žele tako neke promjene na svom tijelu. Pa me zanimalo do koje granice to može doći. Znaš. Ovako promatrajući te, nema šanse da bi mogao uopće pretpostaviti da je došlo do bilo kakve promjene, ali ono, barem da ti znaš.
Pa nema, mislim, ja sam primijetila to nije nešto da što se može sada primijetiti, jedno ono, ja nije sada da ronjenje deformira tijelo ili nešto tako, ne, mislim, može biti samo ljepše, jer, na primjer, ronjenje isto više masnoću iz tijela gubimo, tako da može čovjek, da, to je preporučeno ljudima i da mršave, tako da je stvarno jako zdrav sport, jer nije da će sada biti teško na zglobove ili ligamente, nego okay, to, M se pliva, uzdržanje daha se i masnoća više gubi brže. Tako da,
zašto?
Pa zbog tih valja stvari koje se događaju u tijelu, jer kao što sam rekla, puno toga se događa tokom tog držanja daha i jednostavno masnoća puno više se izgara. Dobre,
energija se zapravo može puno više otpušta od tijela, znači toplinska energija, da, s obzirom da smo mi u vodi čitavo vrijeme.
Da.
Rekla si da postoji razlika plivanja u moru i u bazenu. Bazen je grijan, more nije, je li tako? Da li to ostvaruje neku razliku na rezultat? Zbog temperature, recimo, da, tijela, gubitka temperature tijela.
Pa mislim, bazen je uvijek negdje 26-27 stupnjeva, tako da se to ne mijenja gdje god da jesmo. More isto, nije da sad mi se natječemo u hladnom moru, jer je to vrlo teško. Tako da temperatura mora je, ne znam, 26 stupnjeva ili 27. Pa zato što je hladno, pa što se dublje ide, naravno hladnije je more i onda ne bi se mogli opustiti, možemo zlijediti naravno pluća na taj način i teže je držati dah u takvom okruženju. Sada ako je more toplije, onda smo naravno i mi opušteni, cijelo naše tijelo, nećemo se smrzavati na površini. Jer ako se mi smrzavamo na površini, odmah nam tijelo već počne više energije trošiti, što nam onda rezultira sa kraćim držanjem daha. Tako da optimalna temperatura mora je vrlo bitna. Tako da nije da ikada se natječemo u hladnom moru, nego toplom, recimo.
Da, vidiš, moje razmišljenje baš po tom pitanju bilo da je u hladnijoj vodi zapravo možda lakše, iz razloga jer evo, recimo tijelo troši manje kisika ako je temperatura niža. I znam da ono, ljude se podhlađuje s namjerom da, recimo, mozak se sačuva, na primjer, mozak živci zapravo. Pa sam imao nekako ono razmišljanje da je puno možda praktičnije i bolje u hladnijoj vodi nego u tom.
Pa nije, sad ovisi koja je to granica. Sada je more 21, to je već hladno, tako da ne možemo. Mislim da najhladnije nekako 25 možda i to već onda moramo imati deblja odijela, ne možemo imati ova tanja odijela. Tako da je optimalna temperatura mora vrlo bitna.
Sad kad si spomenula odijela, da li odijela prave razliku? Znači deblje, tanje odijelo, vrste odijela?
Da, naravno. U bazenu koristimo jedno milimetarsko odijelo, pošto je bazen uvijek 27 stupnjeva, kao što sam rekla, i konstantno se krećemo, tako da nam je odmah malo i toplije. U moru koristimo, ako je sad toplo more, na primjer 29 stupnjeva, 28, onda koristimo 1,5 milimetar. A ako je hladnije, 25, već 3 mm koristimo, tako da nam se temperatura tijela, da se ne ohladimo. Tako da vrlo je bitno.
Materijali neki od kojih?
Yamamoto su najbolji. Yamamoto materijal, to je open cell, znači glatki materijal koji je vrlo lomljiv, ali ovaj je najbolji.
Vidio sam negdje članak da kako je zapravo to skup sport?
Da, je. Odijela i teme one paraje, naravno, jesu, puno su baš to skupe. Onda naravno ta sva putovanja, pogotovo trenizi u dubini, tako da košta puno novaca, da.
Kako usklađuješ svoj osobni život s tim? Ti si samohrana majka, ali tako?
Da, imam dva sina, sad će ovaj 13 godina i 12 godina u drugom mjesecu, tako da sad su oni veliki pa mi je lakše. Roditelji mi pomognu kad idem na natjecanja ili na pripreme, tako da na tome mogu biti stvarno zahvalna. Ali mislim, naporno je, nije da imam ikada dan odmora, uvijek mi kreće dan u 6:30, pa imaju treninge oni na večer, tako da zaspim u 10:30, 11, tako da konstantno sam u pokretu, ali sam navikla na takav način života.
Da li imate u natjecanjima sezone, u smislu kako izgleda tvoja sezona kroz godinu, recimo?
Imamo sada svjetsko bazensko prvenstvo koje nam je u Beogradu iduće godine od 30.6. do 4.7. Tako nam je to glavno natjecanje i onda radimo taj plan, program treninga za to natjecanje. U međuvremenu imamo neka manja natjecanja ili državno ili imamo neka manja internacionalna natjecanja i tu idemo da napravimo norme, da se testiramo, da stječemo iskustvo natjecanja. A onda dubinska sezona iduće godine nam je na primjer početkom 10. mjeseca, što je super jer na primjer meni koja nemam puno vremena za dubinu daje barem 3 mjeseca treninga u dubini. I onda ili krećem sa dubinom u Hrvatskoj pa onda idem u Tursku tamo gdje će biti natjecanje. A prije toga pokušam dva puta otići ovako na kratke pripreme u Egipat, tako da održavam malo tu prilagodbu na dubinu i da vježbam kompenzaciju takova ušima.
kako si sama rekla, to je skup sporta.
Da.
Na koji način se može financirati osoba kao što si ti za tako neke pothvate? To su putovanja koja sigurno nisu jeftina. Znači, mm-hmm. samo da putuješ do tih lokacija već zahtjeva pozamašna ono iznos.
Je, da, skup je sport i treninzi, mi to sve sami naravno moramo plaćati. Tako da ili sponzore moramo imati koji nas podržavaju u tome. Ja mogu biti stvarno sretna što su me evo, podržali ove godine najviše do sada sponzora. Pardon, pa što mi je olakšalo putovanja. A uz to imamo kategorije, stipendije. Ja sam sportaš prve kategorije, pa dobijamo tu neku manju stipendiju mjesečno, što nije sad to ne znam šta, ali barem mrvicu pomogne za, ne znam, mjesečne troškove.
Koliko je popularan taj sport u Hrvatskoj i usporedbi u svijetu, na primjer?
Mm-hmm. Pa mogu reći da je stvarno dosta popularan. Imamo sve više stvarno ronioca. Bilo bi nas i više da imamo kapacitet gdje primiti toliko ljudi, jer ne znam, jednostavno na večer nemamo toliko pruga da možemo imati sada 50 ljudi na treningu, nego jednostavno mora se nekada i srezati ljude i ne primati više. U samo Zagrebu ima 4 kluba, tako da u Sisku, u Rijeci, u Splitu, u Šibeniku, tako da ima stvarno, još ne znam gdje ima, ima stvarno velik broj ronioca.
I da li postoji, recimo, neko državno natjecanje u tome?
Da, da, naravno. Svake godine imamo državno, sad ćemo imati u Bazensko, još ne znam kada je, ali vjerojatno u 3. mjesecu, tako da imamo svake godine državna prvenstva.
I odakle nam dolaze prvaci?
Iz Zagreba.
Idemo sad malo ovako na neke tehničke stvari. Mislim kao da do sad nismo jel. Ali zanima me što je gasp reflex.
Što je, prosti?
Gasp reflex.
Gasp reflex?
Da.
Ne znam.
Refleks sisavaca.
Aha, ok, davim reflex. Da, mi to znamo, da. Da,
okay.
Da. Pa svaki puta, bilo kada i ti, kada na primjer zaroniš glavu ili lice u vodu, aktivirati se taj refleks sisavca, ako hoćemo tako nazvati.
Eto.
Da, obzirom da smo mi svi rođeni u vodi, tako da imamo tu poveznicu sa sisavcima, gdje znači aktivira nam se taj refleks u tijelu i omogućava nam da možemo duže držati dah kao dupini. I tu imamo poveznicu sa njima. Sad postoje ta neka razna istraživanja koja se rade vezano za dupine i za nas. I našlo se stvarno puno poveznica koje imamo. Naravno, oni imaju veliku prednost, ali ipak smo
koja
mi...
Koja je to njihova prednost? Zašto su oni u prednosti, recimo, na čovjeku?
Pa mogu naravno duže držati taj dah. Sad ja ne znam točno zašto, ali imamo tu poveznicu sa njima. Samo to da kad mi zaronimo, znači stavimo glavu u vodu, nama se aktivira ta diving reflex.
Da, ja vidio sam negdje baš o tom, pa da li to bio nekakav video ili nešto, da ljudi to rade ujutro,
mm-hmm.
pogotovo u hladnu vodu, samo urani lice,
mm-hmm.
kako bi se možda povećali budnost.
Pa mislim, sama hladna voda povećava naravno budnost. Sad, ali će im držanje daha povećati budnost, ne znam, ja sam nakon treninga naravno umorna. Tako da, ali mislim da više hladna voda djeluje na tu budnost. A ono što im može držanje daha pomoći, što je meni pomoglo, je da je uvelo puno veću smirenost u životu, drugačije reagiram na stresne situacije, povećala mi se kapacitet pluća i zdravije vodim život. Tako da ronjenje je stvarno super sport. I ako krenu sa držanjem daha ujutro, sigurno će mirnije reagirati na druge stvari tokom dana u poslu ili u privatnom životu.
Rekli si da je vrlo bitna opuštenost.
Mm-hmm.
Kako trenirati opuštenost?
Ja treniram opuštenost najviše sa meditacijom. Ona mi je stvarno vrlo bitan dio tog mentalnog treninga. Zatim vizualizacijom, vježbe disanja i meditacija. Sad ja sam našla neku svoju vrstu meditacije koju radim. Prilagodila sam ono što meni odgovara, jer ne volim baš te neke vođene meditacije, nego nađem ono što meni odgovara i na taj način sam našla to što mi odgovara da me pomogne da budem smirena prije zarona i tokom zarona.
Okay. Sad recimo, evo, ja se želim baviti ronjenjem na dah. Mm-hmm. U čega bi ja trebao krenuti?
Prvo što trebaš napraviti je upisati u klub. Ne, prvo treba se upisati u klub. Ja bih zapravo prvo predložila da se ode na neki tečaj ili radionicu, tako da se malo upozna što je ronjenje, na koji način držati dah ili tak neke stvari, a onda se upisati u klub gdje se rade vođeni treninzi sa naravno profesionalnim trenerima. I na taj način, tako sam barem ja sam istraživala na internetu i pisala se u klub zatim i onda sam isto išla na te neke tečajeve.
A kako si zapravo došla na ideju da te to možda zanima?
Pa počela sam rekreativno plivat sa 30 godina i onda sam vidjela te ronijice kako treniraju. Aha. I to me baš oduševilo kako su bili smireni, mirni, kak je to tih lijepi trening. Onda su bili stalno ispod u vodi, ispod vode i baš mi je bilo prekrasno. Tako sam malo istražila o tom sportu. Taman su imali neko natjecanje i malo sam išla pogledati kako to izgleda natjecanje i odlučila sam se upisati u klub.
I kako su izgledali ti tvoji početci? Kako si trenirala? Uh-huh. Koliko intenzivno? Na što si obraćala pažnju više u samom početku?
Pa krenula sam dosta intenzivno, pošto sam bila uvijek sportaš i ako se dajem u nešto, dajem se skroz cijela i baš me nekako privuklo to ronjenje i kao što sam rekla, točno u tom trenutku života mi je trebalo to. I naravno trenzi su bili teški, bilo mi je skupo i kupito dijelo i te peraje sve, tako da imala dva sina, pa da sam dosta imala je tih financijskih problema na početku, ali onda sam nakon, na početku sam doživjela i blackout, pa me to malo bilo prepalo, ali sam onda shvatila to nije ništa, nego sam upoznala zapravo koje signale mi tijelo šalje prije samog blackouta, tako da mi to pomoglo da još više upoznam svoje tijelo. I onda sam za godinu i pol sam osvojila svoju prvu zlatnu medalju, što mislim da tada nikad niko tako brzo nije postignuo, ali sam se stvarno bila predala apsolutno tom sportu i dala sam sve, svoje karte sam stavila na stol, kako se kaže, da vidim do kuda mogu gurati, da li mi se isplati uopće ulagati toliko truda u ronjenje. I isplatilo se.
Kako izgledaju početnički treninzi? Kako su izgledali tvoji treninzi? Probaj se sjetiti nekih prvih doslovno trenutaka kad si se upisala u klub, došla si tamo, rekli su ti što da radiš?
Prvo su mi rekli da vidim koliko mogu preroniti. Prvi put sam preronila 50 metara.
Gle, ne trebate biti sram, ja sam siguran da u ovoj prostoriji 50 metara je dosta.
Da, tako da to su bili počeci. Onda, mislim, trenizi su bili dosta plivanje, ronjenje, velike pauze i tako, i te kontrakcije, bilo mi onako to čudno šta se to događa, da me nije strah tih kontrakcija, jer su ona dosta neugodne su i mogu naravno izazvati neko panično stanje ili nešto tako, ali onda shvatiš da to zapravo, te kontrakcije zapravo samo nam pomažu da što duže možemo držati dah, pošto one te kotiraju kisik i krv prema mozgu i srcu. Tako da na taj način upoznavanje samog tijela, prilagođavanje tim svim stvarima koje se događaju, ali najviše sam radila to plivanje, ronjenje sa tim nekim malo dužim zaronima, nekim tablicama i tako.
Onda imamo tu početnu fazu. Krenula si na natjecanje. Mm-hmm. Odlučila si, ideš, prijavit ćeš se na to natjecanje. Kako izgleda taj pripremni proces natjecanja?
Pa na prvom natjecanju sam, bila sam nažalost jako nervozna, imala sam blackout.
Prije natjecanja ili
imala sam na treningu jednom taj blackout, da. Ali onda nakon, 6 mjeseci, bilo je to prvo natjecanje, gdje naravno bila sam jako nervozna i to sve, tako da sam imala blackout, bez veze sam nastavila sam ronita, trebala sam izaći ranije, sam napravila personal best na natjecanju, što se baš ne radi često ako si neiskusan, naravno. Ali dobro, nije me to omelo, tako da naravno bilo je puno uspona i padova na tom mojem putu, ali da, i onda nakon tog natjecanja mislim da je bilo za negdje 5 mjeseci to svjetsko prvenstvo i uspjela sam nekako osvojiti tu zlatnu medalju u dinamici bez peraja.
Dinamici bez peraja. I kako danas izgledaju ti tvoji treninzi u smislu, rekla si da ideš preko ljeta, našeg ljeta ovdje, jel? Zapravo ideš na more, tamo treniraš. I onda u 10. mjestu si rekla da je natjecanje u Turskoj.
Da, iduće godine nam je u 10. mjestu u Turskoj. Tako
je. To je za dubine, jel tako?
Da.
Da, znači ti sebi nekako tu sezonu podijelila na, ajmo reći, dvije faze. Na, dubinski i kako smo rekli, bazenski dio. Mm-hmm. Svaki dan toliko vremena provoditi bez kisika. Znači, imamo dva plina, tako, koja mm-hmm. su vrlo bitna u tom procesu disanja. Znači, CO2 i kisik. Da li u kontroliranim uvjetima u kakvima ti treniraš može ostvariti oštećenje recimo na mozak?
Ne može. Ne. Naš trener Ivan Drviš provodi razna istraživanja na nama. Tako da vidimo da li ima nekih oštećenja ili bilo čega što ronjenje radi. I ispostavilo se da apsolutno nema. Zapravo naše te žile u mozgu postanu toliko elastične kao u djeteta, što smanjuje rizik moždanih udara i svega. Tako da zapravo ronjenje je vrlo zdrav sport koji može ljudima pomoći samo u starosti.
Tu sam malo iznenađen zapravo. Ja sam mislio da ipak ostavlja ono oštećenja posljedice i da nije tako, neću reći bezazleno, ono, opasan je sport ako neko radi nekontrolirano. Doživjela si blackout?
Jesam, da.
Kako si ga doživjela u smislu? Kako je to izgledalo? Što se zapravo tu dogodilo? Mm-hmm. I što si naučila iz toga?
Pa doživjela sam ga na početku, recimo iz neiskustva, jer nisam znala prepoznat točno signale tijela koje mi šalje kada bi je vrijeme da izađem van. Tako da to je bilo čisto neiskustvo, gdje sada pratim svoje tijelo, radim puno više treninga, imam naravno iskustva iza sebe i znam prepoznat signale koje mi tijelo šalje. Zato ta intuicija koju dobimo sa tim ronjenjem je vrlo bitna.
Ok, što je blackout?
Blackout je nesvjestica, to je zapravo automatska obrana našeg tijela od utapanja. I mi imamo naravno te safety divere gdje kad se to dogodi, oni nas odmah izvuču van na površinu. I čim oni nas izvuku van na površinu i naše lice ima dodir sa zrakom, mi prodišemo. Sada ako je neko, ne znam, dogodi se, vrlo rijetko neko baš dugo bio ili imao, ne znam, teški blackout, onda, ne znam, trebamo 15 sekundi pa mu daju samo ovo tu, ali 99% slučajeva mi sami prodišemo odmah.
Da li si se kad našla u situaciji da si zaronila dovoljno duboko i da te uhvatila panika?
Mm-hmm. Pa, mogu reći da nije, zato što moj napredak u dubini je baš vrlo postepen i nisam se htjela bacati u neke dubine gdje nisam bila sigurna da li ja to mogu. Tako da ne mogu reći da sam imala ikada tu paniku, jer želim zdravo pristupati toj dubini, a ne da onda imam neki strah ili paniku ili bilo šta. Jer dubina je baš prekrasna i stvarno treba se uživati u njoj, jer taj osjećaj tog slobodnog pada koji mi imamo je osjećaj gdje nigdje drugdje se to ne može osjetiti. Tako da baš se mora uživati u njoj. I sad ne ganjati toliko metre, nego ganjati taj osjećaj koji ti imaš sa tim ronjenjem u dubinu.
Zaravno dubinu, od pripremne faze, znači, evo, recimo ideš obarat svjetski rekord. Što radiš na površini vode prije nego što zaravniš i po fazama nekim, što se događa sa tvojim tijelom, o čem ti razmišljaš u tom trenutku, do svake faze do ponovnog izrana.
Znači, kad je natjecanje, imamo znači official top, to je znači vrijeme kada mi startamo. Prije samog tog official topa imamo odbrojavanje od 3 minute, znači dođemo na tu liniju, 3 do 4 minute prije, zavisi kada ovaj ronioc ispred nas završi. I onda na te tri minute ležim na leđima na površini mora. Imam jastuk iza vrata i mi zovemo nudlica ispod nogu, tako da sam skroz opuštena kao da spavam. I tokom te tri minute samo jednostavno dišem plitko, opušteno, kao ne znam kad gledam televiziju. I onda prije kada dođe do, ne znam, 30 sekundi do official topa, udahnem par puta dublje i prije samog official topa, znači kad je official top i imamo onda 30 sekundi da mi startamo. I onda u tom vremenu udahnem taj duboki udah i onda imam pakiranje. Mi to zovemo pakiranje kad udahnemo, znači duboko, i onda još plus s tim pakiranjem možemo staviti još dodatno, ne znam, litru kisika u naša pluća.
Kako? Kako bi ti to objasnila meni, upakiraj sad litru dodatno kisika?
Pa, tak, znači udahnemo i onda mi zatvorimo ovaj glotis i onda radimo sa ustima kao kad pijemo kroz slamku. I onda samo kroz ustima stavljamo još taj zrak u pluća. Znači zatvaramo glotis, otvaramo ga na taj način. Kao da udišemo, kao da kroz slampu uzimamo zrak.
Ne. Da, to su neke stvari koje... Valjda kad ih napraviš, shvatiš da si ih napravio. To je jako teško objasniti.
Da.
Nekoliko sam puta gledao onako neke videa koji i za plivače, i za ne znam kako možda disati prije plivanje i sve to. I tako neke tehnike i ja sad pokušavam to. To nije izgledalo.
Pa je, trebalo meni isto malo vremena da naučim to pakiranje, pošto moraš biti ono osviješćen kako to sve, ali da, ono, ne znam, neki mogu do 2 litre još dodatno kisika napakirati u pluća, tako da je dosta bitno isto za ronjenje.
Ok, upakirala si zrak.
Jesam, pakirala si
dodatno
zrak.
Dodatno litru.
Da.
Što dalje?
Zatim se okrenem naravno prema dubini i zaronim. Kada ronim do 20 metara, imam alarme na satu koji mi označavaju da sam na, ne znam, 20 metara i gdje napravim taj mouthfeel.
Alarm čega? Vremenski ili dubinski?
Dubine. Okay. Da. Znači imamo sat koji nam označava na kojoj smo dubini. I na 20 metara meni on bipne i onda mi kaže da moram, ne kaže, nego znam da moram napraviti tu mouthfeel. Jer ne možemo preduboko napraviti mouthfeel.
To je za sve vas jednaka dubina ili...
Pa većinom, da. Neki možda malo dublje ili nešto. Sad zavisi koliko su pluća prilagođena. Ali ako sad ispod 30 metara, vrlo teško je napraviti mouthfeel jer smo zdrobljeni zbog tlakova. Tako 20 metara je ono školski recimo. I onda tu napravim taj mouthfeel i onda imam još jedan alarm na 30-35 metara, zavisi koja disciplina, koja me označava da počinje taj free fall, slobodni pad. I onda jednostavno skroz se opustim i samo tonem prema dubini koju sam najavila. I dok tonem razmišljam samo o toj kompenzaciji ušiju, da budem što opuštenija, da ne progutam, znači, naravno taj mouthfeel i tako dalje. I onda 3 metra do 4 metra prije najavljanja dubine mi opet bipne alarm koji mi označava da sam blizu tog bottom plate-a, znači da ću se morati okrenuti. I onda mi bipne alarm, stavim tu ruku na konop i pričekam da dođe bottom plate, da ga uhvatim i uzmemo ovaj tag koji se nalazi na dubini i onda ga moramo spremiti, jer njega moramo pokazati na površini. I onda krećem naravno prema gore. Ne razmišljam nikada na kojoj se dubini nalazim, nego jednostavno nemam baš nikakve misli, nek sam skroz jednostavno samo usredočena na konop i na svoje plivanje prema površini. Na 30 do 35 metara nas susreće nas prvi safety, koji je većinom sa skuterom, koji nam označava, ok, znači ja sam sad tu, sad se ne ide na 35-40 metara, onda nas na 20 metara susretne još jedan safety, na 10 metara još jedan safety, i onda smo na površini. Sad zadnjih 15 metara usporimo dosta, tako da se ti tlakovi u pluću i veličina pluća vrate što sporije naravno na normalnu veličinu, tako da se isto ne ozlijedimo na površini ili da nemamo neki shallow water blackout. I kada izronimo van, naravno moramo disati prvo i pokazati I'm okay znak. I onda imamo tih 15 sekundi gdje nas promatra sudac i onda nam on traži od nas da pokažemo taj tag. I ako imamo tag, dobimo bijeli karton ako naravno je sve prošlo u redu. Ako smo slučajno nismo uzeli tag ili su krenuli ranije, dobimo još žuti karton. A ako smo imali blackout ili dipnuli, znači pravilo je da ne smijemo kad smo na površini smočiti naša airwaves, znači ništa što su usta, nos, gdje se diše. Znači mora nam glava uvijek biti iznad površine mora. Ako slučajno malo smočimo, to je crveni karton.
Ajmo se vratiti na ovu skroz dubinu, recimo krajnju poziciju. Što ako si ti došla, mislim, svjetlost dopire do koje, da li vi vidite još uvijek? Ono?
Da, ja sam bila na, vidi se sada, ako je sad neko tmurno, uvijek se vidi, jer on stvarno sunce dopire do velikih dubina.
Ok. Što ako ne pokupiš ili ne možeš otrgnuti ili ti se u tom trenutku nešto dogodi, kreneš prema gore, shvatiš da u ruci nemaš?
A ako nemam tag, a dođem do površine i dalje sve redu, onda će mi samo jedan metar oduzeti. Znači, ako nemam tag, oduzet će mi jedan metar svakako. Okay. Ali i dalje mogu ja biti sa, ne znam, zlatna ako niko nije napravio više od mene ili tako nešto. Tako da...
Da li tebe prati neko tokom cijelog zarana? Rekla si da na 30 metara ti je prvi safety, ali to kad se vraćaš gore.
Da, tako je.
A što je sa onim od 30 do taga?
Tad smo sami, skroz smo sami. Jedino na tak svjetskim prvenstvima ili većim natjecanjima ima Dive-i, što je kamera koja nas prati cijelo vrijeme i pomoću čega imamo streaming i može se pratiti natjecanje, naravno. Ali ako su neka manja natjecanja, kao državno ili neko manje natjecanje, onda smo sami u tom trenutku. Ima naravno sonar koji isto naravno uvijek prati gdje se na kojoj se dubini ronioc nalazi. Tako da nikad nema neke situacije da, ne znam, nešto nam se dogodi, ja to se ne znam.
No, to te pitam, zato što ako tebe niko ne prati od 30 metara na dublje, jel? Kako oni znaju na kojoj si ti dubini završila na kraju? Ali sad si rekla da prati, ali i da, kamera i taj sonar zapravo pa se onda zna na kojoj si dubini. Što ako si najavila određenu dubinu, a u tom trenutku procjeniš da bi mogla otići još koji metar dublje?
A ne može se to, ne. Ono što najaviš, to je ta dubina.
Znači, tako. Ne možeš, neće ti se brojati ništa ili ako ti, recimo, padne ti suluda ideja na pamet da bi ti ipak htjela istestirati možda još tu dublju.
Ne može u dubini. Ono što se najavi, to je ta dubina. Možeš doći do te dubine ili se okrenuti ranije. Dok u bazenu nema limita, ti u bazenu ideš dok ideš, tako da tu se ne zna gdje ćeš izroniti. Ali u dubini, zbog sigurnosti, ima ta dubina, naravno. I ne može se sad povećavati. Mi najavimo, kad je natjecanje dan prije, do 5 sati možemo najaviti i onda na večer dobijamo startnu listu, tako da znamo kad ko se natječe.
Ok, idemo na onih zadnjih 15 metara koje si rekla. Što se tu događa sa tijelom? Zašto je to možda, osim što je krajnja, ajmo reći, udaljenost i recimo da smo najviše vremena proveli do tih 15 metara jel, pod vodom bez da smo udahnuli, ali što se događa s tim naglim povratkom? Zašto se ne smijemo vratiti naglo prema gore?
Zato što je od površine do 15 metara najveća izmjena tlakova. I onda ako se vraćamo iz dubine, tu se događa ta najveća izmjena tlakova plus naša pluća se vraćaju na normalno stanje. Laički možemo reći, ne znam, na površini je naša pluća su kao lubenica, a na 100 metara kao limon veličine.
Toliko drastična razlika.
Da. I zato je vrlo zato moramo na kraju usporiti tako da bi se to sve vratilo na normalu i da izbjegnemo, isto može se dogoditi skviz na toj tim dubinama ako mi naglo izronimo jer od malih pluća naglo se prošire tako da većinom ronioci usporavaju.
Što su ti skvizovi?
To su te male aveole u plućima koje popucaju i onda krvare. Da.
A kako se nazivaju one kontrakcije? Zapravo mislim da su to kontrakcije.
Kontrakcija to je kontrakcija dijafragme. To je kad nam se nakupi CO2 u tijelu i onda dijafragma počne raditi i tjerati kisik i krv prema mozgu i srcu.
Kontrakcije, znam da ljudi broje kontrakcije i da određeni broj kontrakcija zapravo roniocima označava koliko vremena još možda imaju ili u kojoj su stadiju zapravo svoje spremnosti ili tako nešto. Mm-hmm. Kako to izgleda kod tebe? Koliko ti kontrakcija?
Pa ja ne brojim kontrakcije.
Ti ne brojiš?
Ne, ja ne brojim kontrakcije. Možda sam na početku, možda u statici onako malo brojim, ali sam shvatila da me to samo opterećuje. I onda, ne znam, nekada mi možemo dobiti ranije kontrakcije, imati ih više učestalije, pa ćemo misliti, sad ih imam učestalije više, sad mi je već kraj. Tako da mislim da se prema tome ne treba orijentirati, jer svaki zaron može biti drugačiji, nego treba ići jednostavno po tom feelingu, osjećaju.
Kako razviješ taj osjećaj?
A sa treningom, naravno sa treningom, puno treninga, ispravnih treninga naravno, tako da bez toga ne može.
Dva plina smo spomenuli, znači CO2 i kisik O2. Jel? Što nam oni označavaju? Kako, znam da postoji oni treninzi tolerancije na CO2, da ljudi o tome razmišljaju. Kako to ti poimaš sebi zapravo?
Pa, na primjer, kad mi krenemo u zaron, reći ću na primjer zaron u bazenu, sad zavisi o iskustvu. do 75 metara meni ili 85 metara ja nemam nikakve kontrakcije, znači tu sam skroz opuštena i tako dalje. Tokom tih 75 do 85 metara, obzirom da držim dah i da se krećem, u tijelu se nakuplja taj ugljični dioksid. I onda na 75-85 metara se meni počnu pojavljivati te kontrakcije. A te kontrakcije su, mi nazivamo kao naš prijatelj, koji nam omogućava da što duže možemo držati dah. Sada većina ljudi vjerojatno misli kada im se pojavi taj osjećaj da nešto im se počne događati, misli da moraju dahnuti. Ali zapravo ne. Mi kada dođu te kontrakcije, odnosno nakupina CO2, mi možemo još držati dah, ne znam, minutu ili dvije, sad zavisi o levelu. Da, to je to.
Te kontrakcije, koliko one učestale mogu biti? Znaš, evo, ko je tebe? Da li postoji neki vremenski okvir? Da li postoji vrijeme u kojem ti imaš njih svakih, karikiram, 10 mm-hmm. sekundi, 5 sekundi ili šta ja znam koliko zapravo? Koliki su tu ti vremenski razmaci između tih kontrakcija?
Pa kad krenu, onda su, nisu toliko učestale, recimo svake, ne znam, 3 do 4 sekunde. A onda kako zaron je sve veći i veći, onda su sve učestalije. Tako da na kraju onda su one doslovno svake sekunde.
Da, ja sam nekoliko puta pokušavao... nekoliko puta sam pokušavao tako držati dah i svaki puta bi to bilo jedna kontrakcija, druga kontrakcija, panika, idemo van.
Da, mislim, to je, neugodne su te kontrakcije.
Yes,
mislim, da. Meni dođu one na 75-85 metara maksimalno, a ronim 275 metara. Tako da ja ronim 200 metara zapravo sa kontrakcijama. Tako da zato radimo te treninge CO2, koji se odmah, znači kratka pauza, gdje kad zaronimo, već nam se odmah na početku javljaju, tako da budemo što opušteniji tokom dugih zarona kada one naravno dođu.
Naravno.
Možeš pisati kontrakciju nekome ko znači, kaj je to ono osjećaj kada dostanemo bez daha?
Kontrakcija, znači dijafragma nam se nalazi tu ispod rebara i to je taj mišić koji onda ide gore i dole i on zapravo jako udara. Sada, način na koji ja to mogu objasniti je vrlo ružan, je kad nas povraćamo, kad nas to tjera da povraćamo. Znači, na takav neki osjećaj je najbliži što mogu objasniti. Vrlo su neugodno, to je baš ono psihički, mentalno vrlo naporno. A tih kontrakcija ima jako puno u bazenu, zato je bazen izuzetno mentalno težak, a i fizički, dok u moru ih ima puno manje. Tako da, to je taj, recimo na takav način. Znači, ide prema gore i dole, a to je mišić koji, zato moramo istezati u dijafragmu jako, tak bi ona bila što elastičnija, tako da te kontrakcije budu što ugodnije, nazovimo.
Vi radite treninge uvlačenja zapravo trbuha.
Da,
tako.
Da. Taj, te yoga i to sve, da.
Te to yoga. To se izgleda tako.
Jogi,
ono,
da.
Kako izgledaju ti treninzi zapravo uvlačenja trbuha? U čemu razmišljaju? Sam vidio da... Mm-hmm. Nestane trbuh, trbuh se povuče negdje.
Da, mislim, to je naravno na prazan želudac se naravno treba raditi. Izdahnemo skroz dah i onda ispravimo se i jednostavno pomaknemo tu dijafragmu skroz prema gore. I onda ustoji, masiramo je, uvlačimo ispod rebara i sve. Tako da to možda izgleda nekako ono ekstremno, ali znatno pomaže.
Masiraš...
taj mišić, da, tako da budeš to opušteniji. Da, da. Skroz staviš šaku ispod rebra i masiraš. Da.
Ajmo sad svi probati. Ideš, ja sam sad ozbiljan. Idemo sad svi to probati. Ti ćeš sad nama objasniti kako da mi izmasiramo svoju dijafragmu.
Pa dobra, sada možda to dosta napredno.
Niko nije od nas ovdje.
Da, možda dosta napredno, ali ono što može, znači, skroz izdahni zrak. Znači, skroz. I onda se ispraviš. I povučeš taj mišić prema gore. Znači, kao da ćeš, ne znam kako da
okay.
Pokušaj znači izdahnuti skroz, ispravić se.
I onda... Prvi puta sam zapravo dotaknuo svoju dijafragmu.
Da, mislim, teško mi sada to pokazati, ali mora biti prazan želudac, totalno izdahnuti zrak, tako da bi naravno što manje imalo bilo kakvog prostora. I to je mišić koji naravno se isto mora vježbati, ali neki ljudi uopće ne mogu pomaknuti dijafragmu koliko ne znam, kontrolirati taj mišić ili tako nešto. I onda jednostavno povučemo prema gore tu dijafragmu. I sa treningom će sve više se moći naravno kontrolirano pomisati ta dijafragma. I onda kad skroz je ti povučeš prema gore, tek onda se može ona polako masirati.
kako vam to pomaže u životu, osim što možemo raditi?
Pa pomažeš ako radiš vježbe disanja. Uz takvu, to potiče iz joge, ne znam točno kako se zove iskreno to istezanje, ali potiče iz joge, gdje znači rade na da što više dišeš iz trbuha samog, a ne samo plućno. Znači što ti je opuštenija, elastičnija ta dijafragma, onda ćeš više disati iz trbuha. Jer mi svi krivo naravno dišemo sve plućno ovako, a trebali bi samo kroz nos trbušno disati. I sad ako ti je ta dijafragma elastična, onda ćeš automatski ti disati samo trbušno.
Rekla si da jednostavno da treba sve to raditi na prazan želudac.
Da.
Koliko prije zarona nema unosa hrane tekućine?
Pa ja prije treninga, ali zarona ne jedem. Tako da...
Da ti treniraš ujutro, ali tako?
Treniram ujutro, da. Većina natjecanja sam uvijek ujutro do 12-1 maksimalno. Ako nam je zaronak je baš tako kasno, onda ili malo zobenih pojedem s vodom, ne znam, u 8 ujutro, samo malo da imam nešto da izdržim. Ali zato cijelo vrijeme tokom treninga, tokom godina, treniram taj fasting. Tako da mi tijelo se samo navikne da mu ne treba hrana do, ne znam, 1-2 popodne.
Zapravo čovjek koji se bavi tim sportom treba biti jednostavno mentalno otporan.
Pa jako puno. Ronjenje je stvarno 70-80% mentalni sport. Naravno, uz puno treninga fizičkog i toga svega isto se ne može, ali najbitnija je glava. Kao u svakom sportu, ali u ronjenju još dodatno. Pošto guramo tijelo do tih limita, jer nije to nešto ono svakodnevno kao trčanje ili nogomet, nego je to skroz nešto drugo.
Koliko još dodatnih tih treninga radiš koji ti pomažu recimo samom ronjenju? I koji bi to oblici treninga bili koji ono, su korisni recimo?
Pa mislim, radim te mentalne treninge doma, išla sam na te vođene i to sve što mi je onda malo pokazalo šta bi trebala raditi, pa prilagodim uvijek ono što meni najbolje odgovara. Onda vodim te malo i jogu ili stezanje, teretana, bazen, onda malo pilates radim, tako da dosta planirano, ili isto ronjenje sport gdje ne možemo sad ići, ne znam, na random sportove, pošto moramo raditi na točno specifičnim mišićima, pošto su mišići ti koji imaju isto najviše kisika, tako da ne možemo imati sad neke ogromne mišiće i tako dalje, nego moramo paziti koje vježbe izvodimo u teretani, i tako dalje. Ne smijemo, na primjer, predugo kardio raditi da nam srce se ne navikne predugo biti u onoj trećoj ili četvrtoj zoni, nego moramo imati kraće kardio i tako dalje.
Da, ja sam baš mislio da je kardio zapravo povoljan za sport.
Da, mislim, kardio uvijek zdrav, ali ne smijemo predugo imati.
Ok, ali za sport, pričamo za sport. Znači,
za ronjenje, da. Za ronjenje, jer nama, naravno, razina srca treba biti što mirnija prije samog zarona i tokom zarona. Ako mi sad konstantno radimo neke sat vremena kardio, to onda utječe loše i na naše mišiće, tako da, jel onda uče drugačije trošiti kisik i tako ostalo.
Da, zapravo, mi treniramo tu bolju potrošnju kisika zapravo, da. A ne onaj mehanizam, ajmo reći, čuvanja maksimalnog u zaronu. Što radiš kad ne treniraš?
Kad ne treniram, sam sa sinovima, radimo za školu ili ih vodim na trening ili idemo na utakmice, volim čitati jako, imam psa isto svoje pa se šetam sa njim, volim kuhati i tako filmove gledati. Tako da nemam baš puno slobodnog vremena, većinom provodim sa sinovima, sad imaju jako puno utakmica isto, tako da ili sam sa prijateljima preko vikenda pa odemo do njih, tako jedemo nešto. Ali većinom sa sinovima ili čitam i tako.
Imaš to neki regularni posao?
Online radim, tako da najviše to. Treniram ljude online, što mi je super, tako da volim učiti ljude. Ili radim online radionice, to mi je isto super.
Kakve radionice?
Pa evo sadnje što sam sada imala je vezano za tehnike, znači bifin, monoperaj ili bezperaj. Ja radim onda mentalni trening isto, na koji način se pripremiti tokom sezone za natjecanje i tako dalje.
Kome je to namijenjeno, te radionice?
Pa svima, bilo ko. Mislim, naravno, ljudi koji se bave ronjenjem ili se žele baviti ronjenjem, ali onda ne znam, ću sad uskoro radionicu disanja, koja je apsolutno za svakoga. Jer ja, dosta mi je traženo to, tako da lakše mi napraviti online radionicu nego, ne znam, negdje organizirati nešto, ali onda neko ne može i tako, pa mi je ovo super.
Što ljudi mogu očekivati na toj radionici disanja?
Pa mogu znači naučiti ispravno disati, koje mogu primjenjivati naravno sami tokom života, što će im sigurno pomoći u životu, a malo se i upoznati sa ronjenjem na dah, držanjem daha, što možda nekima potakne želju da možda se upišu u klub ili odu na neki tečaj ili tako dalje. Ili imamo mi dosta i tečajeva i tokom ljeta u Hrvatskoj, kad je naravno toplo, tako da ono, najviše što može im pomoći naravno u svakodnevnom životu.
Odlično. Mislim, ti si neko koji je zapravo dosta poznat i po društvenim mrežama, ali generalno poznata si u društvu i super je da si odlučila to znanje prenositi dalje jer tvoj glas se zapravo može čuti. Da li imaš neke ciljeve u svom životu po pitanju ronjenja, ali neke osobne ciljeve koje bi mogla istaknuti, ono, da želiš postići to i onda...
U ronjenju što bi žela postići. Da. Ah, pa sijamo ciljeve. Sad ne znam da li ih je dobro dijeliti ili ih treba zadržati za sebe, ali naravno sada ronjenje prvi puta je na svjetskim igrama 2025. godine, tako da mi naravno tu cilj bih htjela svjetsku zlatnu medalju osvojiti, jer bi to ono, bila prva koja je osvojila. Usto ako osvojim iduće godine zlatnu medalju u bazenu i u dubini, što bi mi označilo sam najuspješnija ženska roniteljica, tako da to mi je naravno cilj. I nadam se da će se ostvariti, to budemo vidjeli.
Koju ćeš dubinu prijaviti na sljedećem natjecanju?
Ne znam, to ne smijem reći. To je tajna.
Tajna, da li je to tajna koju ne želiš podijeliti ovako javno ili je to tajna koju ne želiš podijeliti svojim trenerima i ekipi?
Ne, treneri to, znaju, naravno.
Pitam te zato što ono, zbog konkurencije recimo, da konkurenti ne bi možda metar više. Ili...
Pa je, naravno da je tu ta igra isto, pošto u dubini se može najaviti i onda ako neko zna koji je tvoj PB, personal best, onda može pokušati možda najaviti više od tebe tako da uzme zlatnu medalju. Tako da u dubini se dosta čuvaju ono, te tajne što smo napravili najbolje. Tako da vidimo šta će se dogoditi. Naravno, trener zna koji je moj najdoblji zaron, ali nisam ta osoba koja će se reći, ja sam na treningu napravila ovo, nego volim na nacinju pokazati, ovo tu ja što mogu. Tako da.
Zanima me, kad određujete dubinu na koju, zapravo kad najavljujete dubinu na koju ćete ići, da li, ako si ti sad recimo u fazi treniranja, u završnoj fazi ostvarila dubinu XY, da li ćeš ti na natjecanje najaviti metar ili dva dublje ili ćeš najaviti to što si već postigla? Jer periodizacija, ne znam, nekako u drugim sportovima, možemo uzeti weightlifting, naprimjer olimpijsko dizanje. Oni svi imaju recimo tri pokušaja za svaku vježbu koju rade, jel? I onda prvu stave na recimo nekakvih 90 i nekoliko 5, 6, 7, 8% onoga što su na treninzima postigli. Drugim je one što su postigli na recimo zadnjem treningu kada su radili taj maksimalni, to maksimalno dizanje. I treći im je pokušaj onaj recimo kilogram, dva ili koliko god više od onoga što su, što pretpostavljaju da bi mogli sada već postići. Da li i kod vas tako nešto? Ili ne. Ipak idete na ono, to sam do sad postigla, to najavljam da mogu.
Da, nema, kod nas isto kao plivanje i atletici imaš ono one shot i to je to. Tako da zbog toga je veći pritisak i veća nervoza na samom natjecanju, tako da ako je na dubini moramo najaviti dosta pametno. Ne smijemo, ako smo na treningu napravili, ne znam, određenu dubinu koja baš nije nam bilo ono najbolje, zaron je bio dosta težak ili smo bili blizu, ne znam, sambi ili blackouta, onda naravno da je najpametnije najaviti metar ili dva manje, tako da bi pritisak bio manji. Ali ako smo skroz sigurni ono što naravno možemo, možda nekad se i jedan metar može povećati na natjecanju. Tako da zavisi o tome kako se osjećamo dan prije samog zarona, kakvi će uvjeti u moru isto biti, ako će biti vjetra, valova, kurenta, struje, odnosno, tako da dosta na tih stvari se isto, stvari se gleda.
Trebamo li mi znati nešto još o ronjenju na dah?
Pa, ronjenje je moj život apsolutno okrenuo na bolji način, otkrilo mi je skroz neki svijet koji ja nisam znala. Bilo to da je strah, imala sam najveći strah od dubine prije, gdje sam shvatila da je to tata nepotreban strah bio, jer ta dubina i to more i taj svijet da tamo je toliko prekrasan. I mislim da mi ronioci se možemo osjećati stvarno posebnima što možemo istraživati na taj svijet na taj način. Preporučujem ronjenje uvijek svakome, i vama i vama, samo da jednostavno držite taj dah i da se upoznate, više upoznate samog sebe, da slušate više svoju intuiciju, da postanete smireniji, da naučite ispravno disati, da radite na kapacitetu pluća, jer i to samo ronjenje može, ne znam, ako je neko bio pušač ili nešto, može mu pomoći da mu pluća se isto porave više i tako dalje. Tako da mislim da je za svakoga i voljela bi da što više ljudi proba ronjenje.
Što je sa opasnim nemanima iz dubine?
Nema ih. Oni se nas više boje nego mi njih, tako da nema.
Jesi li imala ikad neki bliski susret sa bilo kakvom oblikom životinje, odnosno?
Pa mislim, ja tih ribica, ne znam, delfini su dosta blizu ronili ili tako. Bili, ove godine smo u Roatanu, bio je jedan morski pas, ali on samo dođe, vidi i ode, tako da oni se nas jednostavno boje. Tu nema apsolutno nikakve opasnosti. Sada ako mi imamo, ako smo ribolovac, imamo mrtvu ribu koju vučemo iza sebe, onda je to već druga priča. Ali ovako sa ronijocima baš nikad se ništa nije dogodilo.
Da, ja sam ti rekao baš prije što smo počeli snimati da nemam strah od visine, ali da. Imam nelagodu, čak bih rekao i strah, jel, od dubine. Znači, ono, kad znam da ispod mene ne vidim.
Da, to mi zovemo taj into the unknown, zato što mora se čovjek jednostavno prepustiti i ne stavlja si te neke limite ili strahove, jer kada se prepustimo, onda zapravo otkrijemo puno toga više i otvorimo si puno više vrata i mogućnosti, tako da ne trebamo se limitirati zbog strahova koji naravno uopće postojati, ali treba ih se i suočiti sa njima i shvatiti da su oni bezrazložni.
To je ovako velika životna lekcija.
Da, je. Da.
Trebamo li još nešto znati o tebi?
Pa o meni. Pa mislim da smo rekli sve. Da.
Zapravo smo jako malo toga o tebi rekli. Rekli smo puno o tvom sportu. I drago mi je da si nam prezentirala ovaj sport kroz jednu onako nježnu priču. Mm-hmm. Obično kad se sport prezentira, većinom su to muškarci koji žele pričati o tom sportu. Drago mi je što za prvog gosta na ovu temu nisam pozvao neku mušku osobu i onako me kritiziraju da ne dovodim žene, pa evo. Evo. ali ovako jednu opasnu vještinu ronjenja na dah zapravo treba naučiti od nekoga ko to može napraviti na siguran način. Kao što sam rekao, ti djeluješ dosta nježno jer prvenstveno si ženska osoba, što dodatno daje na sigurnosti da ako možeš ti, ako unatoč svim strahovima, mislim da bi onda svi se trebali prepustiti. A budi sigurna da ćete ja jednom naći na bazenu. Znam u koji bazen ideš i u koje vrijeme ideš. Da ćete pronaći tamo i povući onako za rukav. Možda da ipak malo nešto naučim ja o tome.
Je, treba bi svakako. Znaš di sam, tako da slobodno. A ronjenje nije opasno. To se mora jednostavno maknuti ta neka stigma ili nešto. Jer mi ronimo u totalno kontroliranim uvjetima i ne može nam se stvarno ništa dogoditi. Ako sad neko ide sam ronit, onda se izlaže opasnosti. Ako doživi blackout, ne može mu se ništa dogoditi. Ali ako se roni u kontroliranim uvjetima, sa trenerima, klubovima, to je apsolutno sigurno. Tako da mislim se treba odmaknuti od te neke, ne znam, opasnosti koje ljudi misle da je ronjenje.
Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala ti na svim informacijama koje si podijelila s nama. Gdje te ljudi mogu pronaći?
Pa ili
ono
na bazenu Utrine ili na Instagramu. Eto tu. Da.
Odlično. Hvala ti još jednom i evo do nekog sljedećeg susreta.
Hvala tebi.